Сәлем, эфирде Зере. Микрофон алдында Мәншуға Саутай. Осы аптада 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі аталып өтілді. Сонау 1857 жылы Американың Нью-Йорк қаласындағы тігін фабрикасының әйелдерінің наразылығынан бастау алған мерекені бүгінде көптеген батыс елдері арнайы атап өтпесе де Қазақстан бір күн демалыс беріп тойлап өтті. Екі ғасырға жуық уақыт бұрын көтерілген әйелдердің жұмыс уақытының қысқартуы мен айлықтың ерлермен бірдей төленуі сияқты мәселелер қазірдің өзінде өзекті. Мәселен, Қазақстанда әйелдердің айлығы ерлердің жалақысына қарағанда 60-67% құрайды екен. Сарапшы мамандар мұны әйелдердің көпшілігі басшылық қызметте емес, басшының көмекшісі қызмет атқаратындығымен түсіндіреді. Одан бөлек әйелдер көбіне білім беру мен денсаулық сақтау секілді қоғам дамуына аса маңызды салада қызмет еткенімен олардың еңбекақысы тым төмен.
Бұл салаларда айлықтары төмен, сондықтан жалпы пайыздап алған кезде әйелдердің айлығы төмен болып тұр. Сонан соң тіпті жаңа компанияларда, ірі компанияларда жұмыс істеген өзінде әйелдер басшы болмайды, сондықтан да екінші, үшінші рөлде болады да, ол жерге соған байланысты төлемақылар да төмен болып тұрады. Соған байланысты көбінесе, аблаша басқа жағынан алсақ, мысалы еліміздегі әйелдер жалпы жоғары білімді әйелдеріміз ерлерден гөрі көп екен. Оған қарамастан төлемақылары төмен болып тұр.
Дейді Қазақстандағы тең құқық пен мүмкіндіктер институтының директоры Маргарита Өскенбаева. Оның сөзінше, қазақ әйелінің қоғамдық істерге араласып, саясатқа белсенді атсалысуына қазақ қоғамындағы дәстүрлі ұғым себеп екен.
Біріншіден, әрине дәстүрлі сондай ұғымдар қалыптасып кеткен, көзқарастар десек болады. Әйелдің орны тек қана отбасында, отбасының ұйытқысы болады, ана болады, бала туады, бала тәрбиелейді. Ең негізгі маңызды рөлі сол деп. Оған әрине келсеміз, оны жоққа шығаруға болмайды әрине. Бірақ сонымен қатар, әйелдер қоғам жұмысына да белсенді қатысқысы келеді, былайша айтқанда жұмысқа шыққысы келеді, төлемақысын алғысы келіп тұрады, өйткені бала-шағасына сұрау керек, көп жағдайларда жалғыз өздері бала-шағаларын өсіреді әйелдер. Сондықтан да әйелдер жұмысқа шығамыз ба деп ұмтылады, бірақ шыққан өзінде де төлемақылары төмен, кәдімгі жаңа әлеуметтік саласына көмектесе жұмыс істейді. Мысалы, білім саласын алсақ, 81% әйелдер жұмыс істейді екен, қалғаны ғана ерлер, алған айлықтары өте нашар, төмен. Ал былай жалпы үкіметте, парламентте мысалы 20%-ға дейін әйелдеріміз бар. Қазір мысалы мемлекеттік хатшымыз әйел болып жатыр, парламентте әйелдеріміз бар. Саяси жағынан әйелдер әрине көтеріліп жатыр, өте белсенді, қолынан келетін көп жұмыстарды атқарып жатыр, оған ешкім күмәнданбайды. Әйелдеріміз қолынан көп нәрсе келеді.
Дейді құқық қорғаушы Маргарита Өскенбаева. Енді бір сәт сандарға құлақ салсаңыздар. Қазақстанда 2015 жылы парламент мәжілісіндегі әйелдер үлесі 26%-дан асқан. Биыл наурыздың 20-сында өтетін парламент мәжілісі сайлауына қатысып отырған үміткерлердің 30%-дан астамы әйелдер. Бүгінде мемлекеттік қызметте әйелдердің үлесі жалпы алғанда ер адамдардан көбірек, 54%-дан сәл ғана асады. Сот жүйесінде дәлірек айтқанда, жоғарғы сот мүшелері арасында 33%-дан артығын әйелдер құрайды. Ал облыс әкімдерінің арасында әйелдер мүлдем жоқ екен. Осы тұста біз сіздермен саясатта жүрген әйелдерге қатысты сөз қозғамақпыз. Саясаткер Маржан Аспандиярованың саясатта жүргеніне биыл 20 жыл болыпты. Сұхбаттасымыз бұл датаға өзде таң. Айтуынша, саясатта әйел немесе еркек деп бөліну болмау керек екен.
Мына саясатта ер адам деп, әйел адам деп бөлмейді негізінен. Адам саясатқа, оның ішінде мына демократия үшін күрес жолына бекінгеннен кейін, әйел адамын деп өзіне ешқандай жеңілдік сұрауға болмайды әрине. Сол ер адамдармен қиындыққа да, жеңістерге де бірге жүру керек, оған бәріне қадам жасап. Ал ерекшеліктері әрине бар. Дегенмен біз қазақ елінде тұрып жатырмыз. Қазақ болғаннан кейін бізде әрқашан ер азаматты сыйлаймыз, кейбір жағдайларда, кейбір мәселелерде ер адамдарға жол беруіміз керек. Әрқашанда ер адамдарға жол бергенді дұрыс көреміз. Бізде енді кейде бір болған енді ондай бір өкініштер, кейбір мәселеге байланысты өзімнің пікірім дұрыс сияқты болып тұрса да, бірақ көпшілікке, ал көпшілік деген ер адамдар ғой, көпшілікке бағынуға тура келеді.
Маржан ханым саясатқа келгендегі мақсат адам құқығы мен заңдылықты сақтау екенін айтады. Ал әйел екен деп тек қана гендерлік теңдікті қадағалап, немесе ер азаматтарды үнемі сынға алу жөн емес көрінеді.
Әйел болсын, еркек болсын, ең алдымен біз бәріміз адам, біз бәріміз Қазақстан Республикасының азаматымыз. Саясатқа келгенде ең негізгі мақсат осы елде, осы мемлекетте адам құқығы сақталсын, әркімге бірдей мүмкіншілік берілсін, билік таза болсын деген талаптар. енді қиындықтар бар әрине. Жалпы саясатты, оның ішінде демократия үшін күрес жолында, оның ішінде ашық оппозиция қатарында жүргенде де оны былай қойып, жай қатардағы жұмыс болсын, компания болсын, кездегі қызметте жетекшілік орынға егер әйел мен ер адамның арасында таңдау жасау керек болса, әрине ер адамды таңдайды.
Мамандығы журналист болғанына қарамастан, қоғамдық істерге белсенді араласып жүргендердің бірі Инга Иманбай. Ол соңғы 6-7 жылдан бері биліктің кей заңдарымен істеріне сын айтып, наразылық акцияларына шығып, пікірін ашық айтып келеді. Оның сөзінше, қазақ қоғамында азаматтық белсенділік танытып, немесе саясатқа араласып жүрген әйелдерге қатысты дәстүрлі пікір әлде бар.
Мен өз жеке басымнан айтамын, мысалы, әлеуметтік желілердегі кейде тролльдар болады, басқа болады, бірақ әйелсің ғой, қызсың ғой, саған ана болу керек, саған анау болу керек, мынау болу керек, саясатта нең бар деген сияқты көзқарас әлі де бар. Бірақ сонымен қатар қолдау көзқараста аз емес.
Дегенмен Инга қазақ даласында болған ежелгі дәстүр қазақ әйелінің рөлі мен орнын белгілеп кеткен дейді.
Қазір көптер айтады, ой, біздің менталитетке жат, біздің анауға мынау, мынауға мынау. Бірақ егер тарихқа келетін болсақ, дала демократиясында әйел адамдарды тұмшалап киіз үйден шығармай бетін жауып қойған ондай бізде мәдениет болған емес. Әйелдердің үлкен мәселелерді шешуде рөлінің үлкен болғаны да, үлкен азаматтардың кеңесшісі, анасы болғанына, әйелі болғанына біздің фольклорымыз, әдебиетіміз және сол кезден біздегі дала демократиясынан қалған жазба мәліметтер.
Бірнеше жыл парламентте депутат болған Владислав Косарев әйелдердің саясатта болғанын қолдайды. Оның сөзінше, әйелдер ерлерді үнемі толықтырып, артығын алып, жетпегенін түгендеп отырады. Өйткені әйелдің бойында жауапкершілік сезімі басым.
Во-первых, это мать семейства, за спиной которого дети, семья, ее быт. И она ошибиться не может и не должна, потому что степень ответственности перед семьей, перед членами семьи довольно высокая.
Дит Владислав Косарев. Қымбатты ханымдар, мінекей бүгінгі зеренің тақырыбымен барысы осындай болды. Алып қосарларыңыз болса, азаттық сайты немесе әлеуметтік желі арқылы міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен Мәншүк Асаутай, өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.